Tak for det. Og det er altid spændende at få lov til at præsentere det, man har arbejdet med i mange år. Siden 1978, hvor vi blev antaget som missionær, har Liberia været på mit sind og under min hud. Vi kom så dertil i 81 til 86, hvor vi måtte rejse hjem på grund af vores børns skolesituation. Ellers kunne vi nok have fortsat, men under andre omstændigheder så vi kom hjem i 89, 90, for det gjorde alle de andre missionærer. Efter 3 år som landssekretær, så kom jeg tilbage til Dansk Etiopimission. I må undskylde, at jeg siger Dansk Etiopimission, fordi det hedder Promisio, men jeg kan ikke fortælle historie og sige Promisio. Fordi det var ikke Promisio, jeg havde med at gøre, det var Dansk Etiopimission, DEM. Så det kommer der til at stå her, og det kommer jeg til at sige en gang imellem, siger jeg så Promisio, for at få det lært. Men det var jeg så ind til 97, hvor jeg var storbysekretær i København i 7 år, og i 2005 rejste min kone og jeg tilbage til Liberia for at være med til at genopbygge landet efter borgerkrigen. Og der har jeg så været siden, og er først gået af nu her i marts, hvor jeg blev pensioneret, og det har været, ja, vi siger over 24 år som medarbejder for den lutherske kirke i Liberia, og i mange år været optaget af mission, både ude og også herhjemme, fordi jeg kun har haft ansættelse i enten Promisio eller Dansk Etiopimission, eller i Indre Mission. Så det her har været min karriere. Jeg var glad for at få den her anledning. Meget glad for, at DM-kredsen oppe i Vinding, ikke sådan? Vinderslev, er kommet her i aften. Det går altid, det er glædeligt, at nogen de, det er fordi jeg skal op til, jeg ved ikke om det er Vinderslev, Vinding, eller jeg skal et eller andet sted heroppe i marts deroppe af. Nå. Men altså, det er dejligt, at nogen, som også interesserer sig for vores arbejdsområde, har været hos mig på besøg. I hvert fald, jeg ved ikke om alle, nej, det var kun jer to, ikke også, der var nede og besøg mig. Ja. Godt. Men at skulle præsentere en kirke, som jeg holder så meget af, så jeg siger, det er min hjemkirke. Skal præsentere et land, som jeg holder så meget af, fordi det er mit andet hjemland. Det har været svært at begrænse mig. Og jer, der kender mig, I ved, hvor svært jeg har ved at begrænse mig. Så nu er jeg spændt på, hvor meget jeg egentlig skal springe over nu her, når vi kommer fremad. Men det får vi se. Det kan godt være, at det går bedre, end jeg har regnet med. Men jeg synes, at I skulle have et fyldigt indblik i situationen, sådan som jeg har mødt den og kender den. Hvordan står den kristne kirke i verden i dag, er underoverskriften til den serie her, der hedder Fra det globale kirkeliv. Hvad kan vi i Danmark lære af disse kirker? Og det har noget at gøre med historieskrivning, at det kommer til at foregå på den måde, at jeg trykker på en knap her, når jeg er kommet til den næste slide. Og det er blevet nemt at følge herop, fordi overskrifterne står der. Og så står der også en lille smule ind imellem. Problemet er med de her powerpoints, det er, at hvis man fylder alt for meget ind i en powerpoint, så bliver det mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre, så man slet ikke kan se det. Men jeg regner med, at I kan se det dernede fra. Er det okay? Og så vil jeg sige, det er første gang i mit liv, jeg skal prøve powerpoint. Ja, tænk sig. Det er det altså. Så det kan ikke andet gå det kan ikke andet gå godt, vel? Nej. Men altså det, som vi er inde i her, det er jo faktisk historieskrivning. Og historieskrivning er en disciplin i spændingsfeltet mellem faktuelle begivenheder. Ja, nu skal jeg jo passe på, når jeg har en professor i kirkehistorie, men altså, siddende forbrugerinde her, men altså, det er min Historieskrivning er en disciplin i spændingsfeltet mellem faktuelle begivenheder og fortolkningen af disse begivenheder i en bestemt tid, i en bestemt kultur og tradition, afhængig af, hvad man udvælger af begivenheder og den kultur og tradition, de finder sted i. Og det er sådan et forsøg, jeg skal gøre mig her. Der stod også i invitationen noget om statistikker. Det ville være godt i sådan et foredrag her. Problemet er, at dem har man ikke så mange af i den lutherske kirke i Liberia. Man har ingen statistikker. Alt blev ødelagt på kirkens kontor under borgerkrigen. Så I må nøjes med de få tal, jeg har. Der kommer altså ikke sådan en planche op med en masse fine statistikker. Men jeg har nogle nøgletal med, som jeg har fundet i arkiverne. Og hver enkelt, som nu lytter til det her, må så se og drage en konklusion ind i ens egen spændingsfelt, når man skal lave oversættelsen fra den historie til jeres historie. Fra den kirke til vores kirke. Jeg kommer med nogle få bidrag, men det er egentlig jer som tilhører, der har den opgave at oversætte det, I nu skal høre, ind i jeres kontekst. Vi skal begynde helt fra begyndelsen, når det handler om en borgerkrig i Liberia og en kirkes situation under en sådan borgerkrig, og hvor står kirken nu, så må vi begynde helt fra begyndelsen. Jeg går ikke helt tilbage til Adam og Eva, men det er næsten helt tilbage. Og det hænger sammen med, at da biskop Payne i sin tid var i Danmark i forbindelse med Dansk Kirkemissions årsmøde i Bethesda i København i marts måned 1980, der sagde han, og det skulle så igen ses på baggrund af, at når Promisio, Dansk Kirkemission, var gået ind og lavet en samarbejdsaftale med den lutherske kirke i Liberia, så var det jo fordi, at Etiopien havde lukket sig på grund af den revolution, der skete der i 1977, hvor missionærerne blev kaldt hjem. Og på det tidspunkt i 77, der var der kun et missionærpar i DEM, som var udlånt til Sudan-missionen. Så henvender Dansk Etiopien-missionen sig til det lurdiske verdensforbund og spørger dem, er der mulighed for, at vi kan arbejde sammen med nogle andre lande. Samtidig har den lutherske kirke i Liberia lagt billet ind i Genève med et spørgsmål om, er der andre partnere end den amerikanske kirke, som kunne tænke sig at støtte os. Det var den måde samarbejdet med den lutherske kirke kom i gang. Eva Kjær Knudsen og formanden Knud Tage Andersen var i Liberia i 78 og kommer hjem med en masse kaldelser. Og for jer, der ikke kender situationen, der går jo ikke mange år. Der går ikke mange måneder, der går ikke mange uger fra de kommer hjem, til der begynder at komme en hel masse ansøgninger fra folk, som gerne vil rejse til Liberia. Jeg er en af dem. Og det kom så af, at Jens Arne Skøt i det gamle MF dukkede op fra reolerne, og så siger han, jeg har lige set nogle annoncer i DEM's blad. Jeg tager Vosi, I tager det andet, og så Olof, han kan tage undervisningen i Banga. Så fik han det sat på plads, og i løbet af ganske få uger efter møder og samtale med bestyrelsen, så blev vi ansat. Og for deraf blev MF kaldt missionsfakultetet. Jeg ved ikke, hvor meget der er mere, men det vil jo vise sig. Men det er i hvert fald historien. Men for så at forstå, fordi biskop Payne, han kommer så til Danmark og siger, der har aldrig været uroligheder i Liberia. Der har aldrig været en demonstration. Han glemte så lige noget, som jeg skal nævne for jer om lidt. Men der har aldrig været nogen demonstrationer. Det var fordi, han på en eller anden måde skulle fortælle os, det er okay at komme til Liberia på baggrund af det, som DEM havde oplevet i Etiopien. Vi skulle have tillid. Så for at forstå det, der skete, da biskoppen kommer hjem i begyndelsen af april 1980, og det, som skete ved juletid i 1989, så må vi gå tilbage til den liberianske historie. Officielt er Liberia en kristen stat, men det kommer så an på, hvilke kilder og gamle statistikker man følger. Følger man statistikken fra folketællingen i 1974, som vi har informationer om i Promissios arkiver, så var der dengang 1,7 millioner indbyggere. 1,7 millioner indbyggere, og selv om kun 20% var kristne, så er Liberia altid omtalt som et kristent land, fordi næsten samtlige ikke stamme folk er kristne. Og det er dem, der i den periode tæller omkring 70%. Og de tilhører en traditionel afrikansk religion, og cirka 10% er muslimer. Ved folketællingen i 2004 var tallene noget anderledes, både i befolkningstallet, der nærmer sig de 3 millioner, men man mener også igennem denne folketælling at kunne sige, at de fleste i landet, eller at de kristne, udgør et flertal. Men det er ikke fordi, der er foregået eller gået en vækkelse hen over landet, men fordi de forskellige kirker rent faktisk er nået længere ud og ikke længere kun arbejder i kystområdet, som det var i begyndelsen, og som rigtig mange begyndte efter krigen at søge ind i kirkerne. Ikke som medlemmer dog, men det var godt at være i disse kirkelige de omgivelser. Og den karismatiske vækkelse eller karismatiske bevægelse ind i de andre kirker end den lutherske fik stor gennemslagskraft. Men jeg skal komme ind på det her lidt senere, hvordan den sammenhæng er mellem en masse kristne i kirkerne, men mellemstallet er ikke særlig stort. Min overbevisning er, at det store antal, der kommer i kirkerne, skyldes, at rigtig mange mennesker har følt det sikrest at stå med et ben i begge lejre, både i den kristne kirke og i den traditionelle religion. Men som sagt, det skal vi se lidt tydeligere senere. Det område, der i dag bærer navnet Liberia, som betyder frihed, blev antageligt befolket med indvandrende stammer fra nord og øst i det 12. og 16. århundrede under de folkevandringer, der fandt sted der i Afrika. Mange portugiser fandt også vej fra kystsiden, hvilket for mig var ganske tydeligt i sangtraditionen i det sydlige område, hvor jeg har været på besøg et par gange, som var fuldstændig forskellig fra den sangtradition, vi har i Kwale- og Lome-området. Den minder meget om portugisisk musik, gregoriansk musik, gammelkirkelig musik. Interessant er det også, at Givestammen, som ligger her i det, ja, det her det er jo altså Liberia, som ligger herude på Afrikas kyst, ikke også? Den er her. Undskyld. Og her har vi Givestammen. Og den stamme har et andet navn, nemlig The Dan Tribe. Eller Dan-stammen. Og det kunne jo have været interessant for Bodil at høre det, da hun var sidste mand og tale om de messianske jøder. The Dan tribe. Dan-stammen. Og det er helt tydeligt, også ud fra sproglige og religiøse termer. Gud kalder man på Dan-stammens sprog for Abi. Det har en helt klar hebraisk ekvivalent. Og man tilbeder denne Gud Fader med farnavnet, men man henvender sig ikke til faderen, man henvender sig til Abis søn. Derfor er man af den opfattelse, at det faktisk er en af Jakobs sønner stammer, Dan stammen, på vandring ned igennem Afrika, lander op for nogens vedkommende her i det her område, ned mod kysten, væk fra de tørre stepper, ørkenområder, og kommer så frem til regnskoven, hvor der er mad nok til alle. Pastor Mingon, som blev en af mine rigtig gode venner blandt præsterne, han var rent faktisk i Israel på et tidspunkt for at undersøge arkiverne i Israel, for at finde ud af noget mere omkring denne folkevandring, og hvilke ting, der kunne føre til, at man kom lidt nærmere en tolkning af denne Dan stamme. Så Liberia har altså lidt gammeltestamentlig præg i en enkelt stamme. Han nåede desværre ikke på grund af krigen i Israel og nå frem til det bibliotek, hvor alle arkiverne var. Så han kom tilbage med uforrettet sag, men han eftersøger det stadigvæk. Men altså, Liberia er de frigivne slavers land. Det nuværende Liberia begynder sin historie i 1822. Vi kan bare følge lidt over der, ned over der. Slaverne i Amerika blev frie i begyndelsen af 1800-tallet. Og i 1808 kom der en lov i Amerika, som forbød slavehandel. I en periode er der altså her i Amerika stadig nogen, der er slaver, og andre, fordi det blev jo frit, nogen fik jo lov til at blive som slaver, selvom man ikke måtte holde slaver og ikke måtte sælge slaver. Nogle ønsker at blive hos deres masters, mens andre ønskede sig frie. Nogle af jer må da kunne huske filmen Kunta Kinte, hva? Ja, 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 ja. Det er der, vi er. Så de her slaver, som blev frie, de gik hen og blev et problem i Amerika. Et kæmpe problem. Og det var ikke let for de her frie slaver. Hvordan skulle de skaffe sig en fremtid som frie mennesker? Så opstod den tanke, at de frigivne slaver skulle have mulighed for at vende tilbage til det sted, hvorfra deres fædre og mødre eventuelt var taget. Der har i de sidste årtier været en heftig diskussion i Liberia om, hvorvidt Liberia har været et koloniherredømme. De fleste mener nej, hvis en koloni defineres som et område, der styres af en fremmed regering. På den måde har Liberia aldrig været en koloni, og det understreges også i historieskrivningen omkring Liberia. Men et faktum er det, at som et led i bestræbelserne for at sende frigivne slaver tilbage til Afrika, dannedes i 1816 og 17 et amerikansk koloniseringsselskab. Og i 1820 landsættes en gruppe frigivne slaver på en lille ø. Jeg har forsøgt at tegne Monrovia her. På en lille ø ved Motorado-floden. En lille ø, som blev kaldt Providence Island altså forsynets ø. Den ø havde dette koloniseringsselskab købt. Senere udvides, altså det er ikke større end den grund, vi står på her. Altså. Bare hvis vi deler den op i midten og sætter den i forlængelse af hinanden, så er det nogenlunde den størrelse øen har. Og man kommer over ved at en bro her og så en bro der. Der er et lille museum på øen, men lidt efter lidt kommer man ind på fastlandet. Og nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke fortegner det her, fordi her er Atlanterhavet altså også her. Det er lidt fortegnet, men hvad skidt. Fordi fastland, det er så meget sagt, fordi vi har floden her, og så er der et kæmpe sumpområde, og så er der Atlanterhavet hernede. Så der er kun en stribe på en kilometers penge på tværs her, hvor vi nu har hovedvejen, der kører op her, og så har vi en parallel vej, og så ligger vejen altså sådan fuldstændig vinkelret ind på hovedvejen. Denne kyst her fik senere navnet den hvide mands grav, fordi mange af de mennesker, som kom, fordi nu kom der noget udvikling til det her område, mange af de hvide, som kom, de er døde. Men jeg synes, at det ville være mere korrekt at sige den sorte mands grav. For i årene 1820-1840, der blev der sendt 4.500 slaver til Liberia, frigivende slaver, hvoraf 2.200 døde af malaria, dysenteri og gul feber. De indfødte stammer i baglandet var fjendtligsindede og overfaldt ofte disse mærkeligt klædte indvandrere, settler, som de kaldtes, for de gik akkurat klædt her i tropisk regnskov. De gik klædt som deres masters i USA, med kjoler og jakker. For nu var de blevet frie. Nu er det dem, der har fået land. Nu er det dem, der skulle bestemme. I 1822 gjorde stammerne sig klar til det afgørende slag imod dem, der havde bosat sig her. De kom altså i kanoer over sumpen, de kom myldrene indenfra og gjorde klar til det sidste og afgørende slag for at sende de her andre sorte ud af landet. Disse settlers, som vi kalder dem, de havde skaffet sig en kæmpe stor messingkanon, men ingen turde skyde den af. Historien fortæller, at en stor, kraftig, sort kvinde tog modet, hentede en fakkel og satte ild til lunden og affyrede kanonen, og en kæmpe kanonkugle røg ud mellem de fremstormende stammer, stammekrigere. Om det var på grund af kuglens ødelæggelser, eller fordi det var en kvinde, som affyrede kanonen, det vides ikke. Men stammekrigerne, de løb skrigende bort. Jeg mener selv, at det er kvindefrigørelsesprocessen, vi har fat i her. Men det er der andre, der siger, at det er for tidligt. Jamen okay. Men efter en del forhandlinger, så blev der oprettet et stammeforbund mellem de settlers og stammerne inden fra baglandet. Og i hele perioden 1822-1860, der kommer der yderligere 15.000 slaver fra opbragte slaveskibe Det var jo forbudt at sælge slaver. Men stadigvæk var der mange, som forsøgte sig. Så i den her periode blev der opbragt skibe, som har været inde i Kongo her og var på vej med slaver. 15.000 af de slaver, der var ombord på de skibe, de blev landsat her i Liberia. Undskyld, 15.000 fra USA og 5.000 fra de opbragte slaveskibe. Derfor har vi to navne for de mennesker, der bosætter sig her i Liberia. Vi har dels ordet Kongo, Kongo people. Det for at markere, at der er altså en hel del af de settlers her, som ikke kom fra USA, men de kom fra disse opbragte skibe, der kom fra Kongo. Eller American Liberian Americo Liberianer, for at illustrere dem, der kom fra USA. Man kan stadigvæk i udkanten af Monrovia se de huse, som de tidligere slaver byggede, som i sin konstruktion minder meget om de huse, som deres masters boede i. Når jeg ser de huse, så kan jeg ikke lade være at tænke på Borte med Blæsten. Det er simpelthen en tro kopi af de huse, vi ser i de film der. Først efter 2. verdenskrig kom den økonomiske og industrielle udvikling rigtig i gang. Gummiindustrien udvikledes gennem Firestones store gummiplantage, som fylder temmelig meget. Det er verdens største gummiplantage. Og Frihavnen blev officielt åbnet 26. juli 1948 på 101-årsdagen for landets uafhængighed. Vi kender det for udtrykket sejle under liberiansk flag. Mange, mange skibe blev registreret her i Monrovias frihavn, fordi det var en frihavn, man skulle ikke betale afgift. Derfor er der mange Mærsk-skibe, som har sejlet under liberiansk flag. Men det, der var problemet, det var den sociale struktur. For den havde delt sig i fire grupper. Eliten, som kommer fra settlers, og de engelsksprogede, som også kommer fra settlers. Den tredje gruppe er stamme lønarbejdere, som får arbejde på de store gummiplantager. Og så stamme bønderne. Settlers, de er her i det her lille område. De engelsksprogede er i det her lille område. De engelsktalende, eller stamme lønarbejderne, kommer overalt fra for at få arbejde på Firestone. Og så har vi hele det her område af stammebønderne. Fattige, ikke meget en indtægt. De må leve af det, som de kan fremgro på markerne. Eller forsøge at få det arbejde i de byer, som efterhånden voksede langs med hovedlandevejen. Og det er i denne sociale struktur, vi finder de spændinger, der fører til det, der senere skete. Og der skal vi have fat i præsident Tolbert og rigskrisen i 1978. For det, vi skal hæfte os ved her, er, hvad der skete der i slutningen af 1970'erne. Ris er den liberianske befolknings vigtigste mad, og det ved I alt om. Jeg, der har været nede og besøge mig. Hvis man ikke havde fået ris en dag, så sagde man simpelthen, at man ikke fået noget at spise. Men da man ikke kunne brødføde en hel familie alene på det, der dyrkes på marken, måtte der importeres store mængder af ris, og det gør man stadig. Og prisen skulle for alt i verden holde så lavt som muligt, så selv den fattigste havde råd til at købe ris. Men risen steg og steg og steg i 1970'erne. Og så kommer vi til det, som biskop Payne ikke nævnte. Jeg tror ikke, han havde glemt det, men jeg tror, han holdt det for sig selv, fordi det måske ville afskrække os. Men den 14. april 1979 fandt der en demonstration sted, fordi risen var steget med over 30%. Ved den demonstration, der greb regeringen ind, men ikke bare med politi og fik demonstranterne, som for en stor del var studenter, sådan gennet til en side. Men præsident Tolbert, han gjorde brug af militæret. Før mennesker blev dræbt, og over 400 blev såret under den demonstration, som forsøgte at blive standset. Det er baggrunden for det kup, der kom 12. april 1980, hvor rent faktisk missionær Olav Schmidt var i Monrovia for at samle stof, eller studiol Olav Schmidt var i Monrovia for at samle stof til en emnekreds og deltage i LWF's konference om afrikansk teologi og missionstænkning. Så Olav er mit hovedvidne til de begivenheder, som nu finder sted. Og derfor, Kurt, jeg ved ikke, om I har den her, men du skal have Olavs emnekreds og fordybe dig i. Det er meget godt skrevet, og så kan du se, om du kan verificere nogle af tingene. Efter disse uroligheder her i slutningen af 79, der blev præsident Tolbert advaret, også fra kirkeligt hold. Igen og igen ser vi i Liberias historie, at kirken blander sig. Kirkerne har altid spillet en afgørende rolle, også politisk. Fordi magthaverne, uanset om det var kumpaner eller hvad det var, de har altid også rådført sig med biskopper, med kirkepræsidenter og så videre, fordi de gerne vil være i overensstemmelse med de mange kirkefolk. Men det, som er pointen her i disse år for mig at se, det er, at når så stor en del af Liberias befolkning ikke tilhører den kristne kirke, og man kun spørger kirkelederne, som Tolbert gjorde, så går det galt. Det, som Tolbert ikke gjorde, men som Topman gjorde, da han i perioden forinden i mange år var præsident, han havde indrettet et weekendsted op i Totota, rent faktisk, hvor vi boede i 80'erne. Han havde etableret en zoologisk have, der var et kæmpestort hotel, men det er så det. Vi kunne høre løven, den brumme, sådan, når vi sådan stille aften skulle falde i søvn, eller prøve at få børnene til at sove. Men pointen var, at præsident Topman, han samledes med de forskellige høvdinge i hver weekend. Han kom simpelthen, hvis han var i landet, så var han i Totota fredag. Ham, der passer på Topmans estate lige nu, Alex, han har fortalt mange gode historier. Han var en lille dreng dengang, og han var egentlig bare adopteret af Topman, men Topman sørgede for, at han fik lov at gå i skole. Så ham har jeg haft mange timer sammen med, hvor han har fortalt barndomshistorie med præsident Topman, hvordan han som plejebarn også blev taget hånd om og blev kørt i skole i præsidentens kortege hver mandag morgen. Men det, som Topman gjorde, det var, at han samledes med de forskellige høvdinge, hvad en titel de forskellige høvdinge havde, for at høre, hvordan de tænkte. Der fortæller man om, at i Topman-perioden, der var det blomstringsperiode. Det var også der, Frihavnen kom til. Det var en blomstringsperiode, hvor dem inden fra landet følte sig hørt, uanset hvad stamme de hørte til. Tolbert kommer fra en helt anden tradition. Han var vicepræsident under Topman. Der var kun et parti i alle de år, så det var let nok. Så selvfølgelig blev vicepræsidenten jo så præsident, da Topman dør i 71. Men Talbot, for mig at se, og nu er vi igen ud i tolkning af historien, Kurt, ikke også? Talbot forstod ikke de her mekanismer. Han spurgte kirkefolk, jamen det er jo så godt nok, det er ikke tilstrækkeligt. Han blev advaret, han blev opfordret, hvis vi så holder os til, hvad kirkefolket så anbefalede ham. De sagde nemlig til ham, du skal gøre som Topman. Du må i kontakt med alle de her høvdinge. Samle dem. Tag rundt. Demokratisere forholdene. Gør noget effektivt ud af den udbredte korruption. Liberia, i parentes bemærket, er stadigvæk den mest korrupte del af land i verden. Stadigvæk. Demokratisere forholdene. Hold op med begunstigelse af familien til alle stillingsudnævnelser og besættelser. I marts 1980 havde People's Progressive Party opfordret til generalstrejke. Det var altså tilladt at have partier, men de blev bare ikke valgt til parlamentet. De har ikke siddet i parlamentet. De vil så gøre noget ved det her. Den demokratiseringsproces. Og der vil de bruge folket, og derfor opfordrer de til generalstrejke. Men Talbot lod lederne arrestere og forbød partiet. Og lederne skulle for retten den 14. april 1980 og kunne forvente dødsstraf, ganske enkelt. Men det nåede man så ikke. På det her tidspunkt er den metodistiske biskop B. Warner. Han er vicepræsident i regeringen, og der kan I se, hvad som siger, de kirkelige relationer, ikke sandt? Han er bortrejst med familie og hund, som Olaf skriver det i sin lille bog der, til kongres i USA, og det blev hans redning. For det, der var ved at ske i landet, var en total omvæltning. Men det, at Warner ikke var i landet, fik konsekvenser for den metodistiske kirke i de følgende måneder. Men altså inden de her ledere fra PPP, People's Progressive Party, de skulle for retten, der kom statskuppet den 12. april 1980. Natten mellem den 11. og 12. april angreb en flok unge soldater præsidentpaladset og dræbte Talbot og hans livvagter. 12. april meddeler kuplederen senior sergeant Samuel Canyon Doe fra Kranstammen, at han havde taget kontrollen af landet og udnævnt sig selv til statschef og til øverste chef for hæren. Det var nødt til at følges ad. Commander in chief. Samme dags eftermiddag blev 13 regeringsfolk og ministre henrettet på stranden ved Atlanterhavets kyst, altså lige hernede. Billeder af det, det gik faktisk verden over via BBC, hvor de her ministre, de hænger afklædte på deres pæle og skudt af en flok soldater. Resultatet af biskop Warners rolle i regeringen som vicepræsident, og med den opfattelse, som han udsendt over BBC fra Elfenbenskysten, hvor han havde taget midlertidig ophold, efter han havde forladt konferencen i USA, det var, at han var Liberias eneste lovlige regering. Da han samtidig var biskop i den metodistiske kirke, så kom det til at gå meget ud over den metodistiske kirke. De blev frataget alt, og allerede på det her, eller på det her tidspunkt, sender den metodistiske kirke altså i 12. april 1980 og i følgende dage derefter, der blev alle deres missionærer, det var mange, de blev sendt hjem. Og så står vi i Danmark og er klar til at sende 18 medarbejdere til Liberia i den samme periode. Der var lidt spænding på. LCL stod ikke dengang i samme situation, hvorfor DM allerede i slutningen af 1980 sendte missionærer til Liberia. Så kom præsident Doe's tid. Den skal jeg ikke gå så langt ind i, fordi det fører for vidt. Men jeg vil bare sige, at præsident Doe's regime fra 1980 til 1995 var et terrorregime, fyldt med korruption, prisstigninger, som bare blev mødt med, at han printede sin egen 5-dollar mønt. Jeg skulle sælge min lille folkevogn på et tidspunkt, og den blev solgt til en politibetjent i Banga for $1,300, og de blev udbetalt i 5 dollar Liberian coin. Jeg kan godt sige, at den pose, han kom med, den var tung. Men det var sådan, han klarede den inflation, som var ved at ske. Dollarkursen var over 12. Den amerikanske dollarkurs var over 12 på det her tidspunkt. Så trykker han bare nogle egne op og fik det til at køre. Men det, der er lige så meget det, der sker i 1985, der har interesse. Kwiwumpas mislykkede kup 12. november 1985 og dets følger for Givestammen. Thomas Kwiwumpa var med til at hjælpe Samuel Canyon Doe til magten i 1980. Efter kuppet blev han udnævnt til leder for de væbnede styrker i Liberia. Men efter et mislykket kup i 83, som vi egentlig ikke hørte ret meget om, da vi var i Liberia, der blev han afsat, men han nåede at flygte ud af landet. Efter det lovede frie valg i oktober 85, skete der så til gengæld noget. Der blev forsøgt bevist, at Doe vandt valget med flere stemmer, end der var stemmeberettiget. Og vi er mange, der stadigvæk regner med, at det er sandheden. Der var simpelthen flere stemmer, der blev skrevet i avisen, end der egentlig var stemmeberettiget. Og ikke med de 51%, som han påstod, han havde vundet valget med. Men sådan blev det officielt meddelt. Alderen til at blive præsident, det havde han heller ikke i 83, da man lavede en ny grundlov der i 83. Jamen, så blev han bare under påskud af, at hans mor ikke vidste, hvornår han var født, så i 83 blev han 2 år ældre, og i 84 blev han 2 år ældre. Der blev gjort lidt grin med det i aviserne, fordi de skulle kongratulere ham med en helsides annonce med tillykke med fødselsdagen, og så blev han lige pludselig 2 år ældre, og det følgende år 2 år ældre, så var han gammel nok til at opfylde kravene fra grundloven. Valget blev imidlertid godkendt, men ikke af oppositionen. Om morgenen den 12. november 1985 meddeles det over radioen, at Kwiwumpa var vendt tilbage og havde taget magten i Liberia, og at præsident Doe was in hiding. Når jeg beholder det udtryk, præsident Doe was in hiding, jamen sig mig en gang, jeg skal jo trykke. Nej, den er god nok. President Doe was in hiding. Det var et udtryk, vi hørte igen og igen om morgenen, der den 12. november. For vi var faktisk samlet til præsteretræte i Totota den morgen, og Jens Arne Skjødt var på vej på motorcykel heroppefra, fra Vosi, herned til Totota. Og soldaterne var ude. Og der var ikke noget med mobiltelefon dengang, så vi anede ikke, hvor han var. Så der var lidt spænding på fra vores side. Men mange af præsterne, de dansede simpelthen. Yes, yes, yes. Doe is in hiding. Kwiwumpa er kommet tilbage. Han har taget magten. Det som præsident eller det som Kyvumba ikke lige havde taget højde for, det var at præsident Doe's bror var leder herude på vejen ud til lufthavnen, hvor vi har et stort militær anlæg. Og de tog simpelthen Kyvumba i en knivtangs modoperation, og Kyvumba, han blev dræbt. Og senere på dagen, der blev det meddelt, statschef Doe kom selv på radioen, at kuppet var slået fejl, og at Kyvumba var dræbt, og lige kørt igennem byen på en trillebør, så alle kunne overbevise sig om, at det var sandt, at Kyvumba var blevet dræbt. Der blev etableret udgangsforbud fra kl. 18 til kl. 6 morgen, og det blev meddelt på radioen, at alle, som færdedes ude blot et minut efter kl. 18, ville blive skudt på stedet. Der blev ikke stillet spørgsmål. Der var også en masse af soldater ved Fibe, hvor vi var, så børnene de havde strenge ordre om at være inden kl. 17.30, så vi er sikre på, at de var hjemme til tiden. Men det, der så sker, det er, så begynder jagten. For Kyvumba, han var fra Gio-stammen. Han var faldet. Hans kup mislykkedes. Doe tog hævn. Og værst gik det ud over Gio-stammen. Selv inden for kirken opstod der stikkere. For spørgsmålet kom, i de her dage, hvem har danset? Hvem dansede dengang? Jeg kan også sige, at der var mange præster, som var nervøse nu, for de havde danset. Dr. Guinegarle, som var leder af Fibre Hospital, han havde glædet sig over, at Doe nu var færdig. Men han var jo ikke færdig. Guinegarle, han er blevet drevet rundt bag ved en lastbil, eller bag ved en pickup, bundet. Bare i trusser til spot og spe for alle ansatte på hospitalet. For han var en af dem, der glædede sig for tidligt. Han mistede ikke livet, men reddede sig selv. Men mange mistede livet. Og det hang nok lidt sammen med, at hævnen var egentlig ment at rette sig mod Gio-stammen. For hævnen mod Kyvumba begrænsede sig ikke blot til hans tilhængere i Monrovia, men faldt tilbage på alle, som kom fra samme stamme som han, nemlig Gio-stammen i det nordlige, hvor det blev til rene massakre. Kyvumbas hjemby blev jævnet med jorden, og vi fik masser af lemlæstede patienter til Fibe Hospital. Og her har vi så kimen til det, der sker i 1989. Borgerkrigen bryder ud juleaften 1989. Charles Taylor og prins Johnson er de to, som leder angrebet fra Elfenbenskysten. De kom simpelthen ind her. Men prins Johnson, han har fået en opgave af Charles Taylor, som sidder herinde og dirigerer tropperne. Charles Taylor ville være ene hersker. Så han havde sendt prins Johnson ind med en gruppe for at tage et militæranlæg. Men det viste sig, at Charles Taylor havde arrangeret med nogle soldater, at det skulle være et bagholdsangreb. Det opdager prins Johnson. Så han kommer en anden vej rundt, tager den gruppe, som skulle have ligget i baghold, og så skynder prins Johnson sig ned til Monrovia, og det blev faktisk Monrovias redning. For han satte sig herover i den del af Monrovia, hvor de store firmaer hører hjemme, og på den her side af Monrovia, hvor alle bankerne hører hjemme. Så prins Johnson, han sikrede egentlig allerede i begyndelsen af krigen, at tingene kunne fungere. Eller også var det, fordi han kunne så godt lide øl. Enhver, der har været i Liberia, ved, at club beer That's the beer. Det er øllen. Den lokalt producerede. Og den fabrik, den lå herovre på den her side. Og det er den eneste fabrik, der har fungeret hele borgerkrigen igennem. Men han sikrede altså, at tingene kunne fungere. Og Charles Taylor, han begyndte så at udvide sin magts områder. Sådan at på et tidspunkt kan man sige, at hvis vi gør sådan der, deler lige ned her, så havde vi det, der hed Greater Liberia og Monrovia Liberia. På andre tidspunkter kommer der andre rebeller ind, sådan at vi kunne tælle op til 22 forskellige rebelfraktioner, som bekrigede hinanden på kryds og tværs. Sådan at når du kom på landevejen til et checkpoint, og du talte det forkerte sprog, så blev du likvideret. Det er en uhyggelig borgerkrig, vi taler om, hvor missionærer de rejser hjem i maj 1990. Lydia, min leder, hun går på præsteskolen op hos Olav, og hun fortæller, at de måtte simpelthen løbe og bære andre syge og så videre på trillebør for at komme herned til Totota, hvor Charles Taylor endnu ikke var nået frem til. Mange mennesker har hele tiden været på flugt. Pastor King, Jesse King, han var på besøg heroppe i det her område. Altså rebellerne var ikke kun på hovedlandevejene. De kom helt ud i buschen. Han blev taget til fange og blev taget med af rebellerne frem mod deres lejr, en af rebellergrupperne. Til hans held var der en ung soldat eller rebel, som genkendte Pastor King som præst i den lutherske kirke. Og han gik simpelthen hen til ham og sagde, ved du hvad, King, dæk dig lige, fald lidt tilbage, og når du er faldet nok tilbage, så løb alt, hvad du kan. Der er mange historier. 14 års borgerkrig, der bølger frem og tilbage. Det var vanskeligt at være kirke, og den historie vender vi os til nu, og skal senere se kirkens rolle under og efter borgerkrigen. Den lutherske kirkes historie bliver af biskop Payne omtalt som The Miracle of God's Grace. Pastor Morris Officer og Mr. Haggard, jeg kan så godt lide Haggard, fordi det minder så meget om Hovgaard, i hvert fald den måde, som de udtaler Hovgaard på derude. Men altså, det var ikke mig, for vi er helt tilbage den 28. april 1860. Den første missionær til Liberia var den visionære Pastor Morris Officer, og skønt han af helbredsmæssige årsager kun var i Liberia godt et år, var det hans arbejde, der åbnede vej for en luthersk kirke i Liberia. Den lutherske kirke daterer sin fødselsdag til den 28. april 1860, men det var en svag begyndelse. Den første missionsstation lå 25 km op af en anden flod, der hedder St. Paul River, som går her, og så 25 km op fandt han et dejligt område, lidt hævet op i landskabet, og der byggede han så en kirke og en skole på den første missionsstation på et landområde, han havde købt af en velvillig høvding, og han kaldte stedet for Mühlenberg efter den første tyske missionær i Amerika. Men der kom ingen børn til skolen. Men Morris Officer, han lod sig ikke slå ud. Han fandt ud af, at der i Monrovia var blevet opbragt et slaveskib, og han tog så derned, og han udvalgte sig 20 drenge og 20 piger fra et opbragt slaveskib, og sådan begyndte den lutherske mission i Liberia. 20 slavedrenge og 20 slavepiger fra Kongo. Det er vores begyndelse. Pigerne boede i en skolebygning på den ene side af floden, og drengene på den anden. Og så ved hjælp af et tov trak man en lille færge fra den ene side af floden til den anden. Man kan faktisk stadigvæk se ved lavvande enkelte af de jerndrager med ringe, som tovet er løbet i. Omkring 1874 var der efterhånden dannet en lille menighed på 40 familier fra egnen rundt om Mühlenberg på begge sider af floden. Den ene side blev kaldt Millsburg, og den anden Harrisburg. Men efter 15 års arbejde, så skete det noget, som fik afgørende betydning for denne missions vækst. Pastor David Day kom til Liberia. Han var der fra 1874 til 1897. Små 23 år. I den periode voksede menighedernes medlemstal fra 55 til 223. Og ved I hvad? I 1953, der var der 25.000 medlemmer i Mekane Jesuskirken i Etiopien. Og i 1980 var der over 2 millioner. Den vækst kender vi slet ikke i Liberia. Og det har en sammenhæng. Men David Day, han arbejdede. Han var en ildsjæl, og han gav ikke op, trods de vanskelige vilkår, der var også i kampen mod malaria, dysenteri og gul feber. Pastor Day havde sin kone og sine 4 børn med, men alle børnene døde efter få uger i Liberia. De er begravet i Millsburg, og vi står her ude ved deres gravsted. Den sidste fødte blev født under et hjemmeophold i Amerika og kom først tilbage til Liberia som 9-årig. Så mente man, at det var forsvarligt at blive forenet med familien. Men hun døde få måneder efter ankomsten. Der fandtes jo ikke noget middel imod malaria, gul feber osv. dengang. Ligeledes døde hans kone på vej hjem til staterne for at få behandling. Og han stødte på mange problemer, og problemerne var i relation til de traditionelle og kulturelle riter i religionen, i omkringliggende stammer. Et andet problem var troværdighed. Når han prædikede, så skulle hans prædiken have troværdighed. Og der kom en periode, hvor han fik store... Folk gik faktisk ud af kirken. For han skulle prædike over, at Jesus han vandrede på søen. Og så for at illustrere det, så siger han, der er nogen, der siger, at vandet var frosset til. Så han gik på is. Men de her liberianere har jo ingen kendskab til noget vand, der kan fryse. Så viklede Pastor Day sig ind i et eller andet forklaring om, jamen vand kan blive så koldt, at det kan fryse til is. Julio. Han var en stor løgner i folks opfattelse. Og folk mistede tilliden til ham, bare på grund af dette ene eksempel, han forsøgte at illustrere en prædiken med. Så folk forlod kirken. Det er beskrevet i Paine's bog, The Miracle of God's Grace. Så var han på hjemmeophold, og så tog han en ismaskine med til Liberia. Sådan en, kan I huske fiskerne? Han får sådan en ismaskine, man kan dreje på. Det kan man vist stadigvæk købe. Bogen Fiskerne, der er det med. Men Pastor Day, han købte sådan en ismaskine og tog den med til Liberia. Og den allerstørste kritiker kaldte han ind til den første gudstjeneste. Og sagde han, just, I siger, jeg lyver. Og så begyndte han at dreje på den her. Og så kaldte han ham derop, og så tog han en isklump, og så sagde han, åben mund. Og så puttede han den her isklump i munden på manden. Og han løb som fire, 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 fire. Det brændte simpelthen i munden på ham. Altså is kan jo ligesom brænde, ikke også? Ild, ild, ild. For deraf, der kunne Pastor Day næsten tillade sig at sige hvad som helst, for nu blev han troværdig. Jeg bruger det som en lille illustration til, hvor vanskeligt det kan være at komme fra en kultur til en anden, fra en tradition til en anden, og så være konfronteret med så meget sygdom, så meget elendighed og så meget overtro, at evangeliet kan få vanskelighed ved at holde fast. Pastor Days anstrengelse førte til, at hans helbred var dårligt, og han rejste hjem i 1897. Men heller ikke han nåede hjem i live. Men han blev dog begravet ved siden af sin kone. Og da han rejser hjem, der sker der også noget negativt. For i de følgende 10 år faldt medlemstallet helt ned til 41. Og det er igen på grund af den vanskelighed med, at evangeliet kæmper imod folks overtro og åndetro. I 22 var det så steget igen til 192. Men ikke desto mindre fortsatte kirken med at sende folk til Liberia. Og missionen voksede på et tidspunkt, hvor vi har St. Paul River, som går her op og går ud der, så dannede man en station i Sanarie, og man når helt op til Sorsa i ekspansionen med at danne missionsstationer ud for det traditionelle mønster med en kirke, med en klinik og med en skole. Og her er det værd at nævne, at i Sanarie i 1941, der kom en dansk missionær, Kirsten Marie Jensen, hun kom til Liberia og til Sanarie. Hun byggede et børnehjem, som blev indviet den 21. december 1944, og børnehjem kan I stadigvæk se på billedet derovre. Det er stadigvæk funktionelt. Det blev brugt som en lille miniskole, men det er jo flot bygget, og det er velholdt. Vi skal snart have en lille kaffepause, inden jeg går videre, men jeg vil godt lige gøre det her færdigt, for vi er i 1941, og Kirsten Marie Jensen, hun kom egentlig fra USA, eller hun var udsendt af et amerikansk missionsselskab, men hun kom fra Danmark. Hun omtalte sig selv som dansker. Og for at blive i det Kajke Hansenske sprog, som gør opmærksom på, at Jensen er jo et godt navn, fordi det kommer fra Johannes, der igen kommer fra det hebraiske Jochanan, som betyder Herren er nådig. Så enhver, der hedder Jensen, bærer et flot navn, nemlig Herren er nådig. Og det, som Kirsten Marie Jensen viste ved at dukke op der i 1941, fik kæmpe, kæmpe stor betydning for kirkens ekspansion. Vi troede jo der i 80'erne, at vi var de første danskere, der kom til Liberia. Men en, der hedder Punangoni Amanda Gardner, hun kom og bankede på vores dør, og så sagde hun, jeg skal lige hilse på de her nye danskere. Nye danskere, siger vi. Ja, ved I ikke, at Kirsten Marie Jensen, min plejemor, hun har været her siden 40'erne. Hun er død nu. Hun døde 15. maj, og vi rejser stadigvæk ned til hendes grav, nede ved Monrovia, på hendes dødsdag. Kirsten Marie Jensen viste den vej, som kirken nødvendigvis skulle gå, nemlig at vise, at Herren er nådig. Kirkens vej er at henvise til den Herre, som er nådig i alt, hvad vi har med at gøre. Og det er det, vi ser i det følgende. For i 1947, der blev kirken selvstændig. I 47 blev den lutherske menighed organiseret som Evangelical Lutheran Church in Liberia, men dog ikke selvstændig, men den blev organiseret, men alt blev styret for USA. Men i 1965, der blev kirken endelig helt selvstændig med Ronald J. Payne som leder med titlen præsident. Han blev præsident for denne nye kirke. Den titel blev dog skiftet i 1971, fordi præsidenten, landets præsident, var til et stort kirkemøde, hvor alle kirkens ledere blev præsenteret. Biskop det og ærkebiskop det og biskop det og biskop det. Og så har vi president for the Lutheran Church, president Payne. Så rejste præsidenten sig op og sagde, der hvor jeg er til stede, er der kun én præsident. Så Payne, går tilbage til din kirke, blev biskop som alle de andre. Og så gik der nogle få måneder, og så blev præsident Payne, vores leder, han blev ordineret som biskop. Biskop Payne, han var uddannet laborant. Han var fra det nordlige Liberia. Han var høvdingssøn, og han var leder i 20 år. Med hans lederskab, der voksede kirken. Der var en kolossal vækst i 1960 til 1970. Fordi biskop Payne havde set, at det, som Kirsten Maria Jensen havde øvet i Sanderje fra 1941, det var at møde mennesker der, hvor de var, med evangeliet der, hvor de var. Derfor så han, at det var nødvendigt at uddanne lægfolket, både i det sproglige og i det bibelske. Louis T. Bowers var missionær der i 60'erne, og han blev i den grad støttet af biskop Payne til at bygge et literacy center op og til at bygge lay training centeret op. Havde det ikke været for biskop Payne og hans visioner og hans oplevelse af, hvordan Kirsten Marie Jensen var missionær i det område inde i Sanderje, ved at tage sig af alle de små børn og de mennesker, hun arbejdede sammen med, som blev evangelister. Hvis vi skal nå længere ud, så må lægfolket uddannes. Og lægfolket blev uddannet. Den missionær, som fik ansvaret for det, det var pastor Louis T. Bowers, og derfor kalder vi også vores center i dag Louis T. Bowers Lay Leaders and Ministers Training Center. Men så sker der noget mystisk. Fra 1970 til 80 kommer der en kolossal nedgang. Hvad skyldes det? Bodil og Jens Arne Skjødt har i deres mange artikler i DM-bladet fra 1981 forsøgt at give svar på de her spørgsmål. Det var ikke bare nedgang af missionærer. Det var ikke bare manglende commitment fra de lokale side. Men det var på grund af de hemmelige selskabers indflydelse. Og hvis jeg når så vidt som nået til Ebola-krisen, så vil vi se noget af det her. Men åndetroen har altid været så stærk i Liberia. Man spørger hellere sandsigeren, altså det har ikke noget med sandhed at gøre, det er en, der læser i sandet, en sandsiger, ligesom vi læste i kaffegrums i gamle dage, eller medicinmanden. Det er jo disse faktorer, der gjorde, at kirken ikke fik det bund i folk, som den egentlig skulle have haft. DEM får så sit indtog i Liberia fra 1980 til 89, og jeg kunne sige meget om det, men det har ikke så meget at gøre med den konfrontation, der nu sker imellem kirkens eksistens og den borgerkrig, som vi forlod for nogle minutter siden. Og det er så den, vi tager hul på efter pausen.